Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Rett før jeg satt på opptak her, så la jeg merke til at I vannglasset mitt så har det nå havnet en... Jeg vil si det lita flue, eller flygende krypdyr, insekt av noe slag. Og problemet at jeg spiller inn I tredje etasjen, og det betyr at det to trapper. For å komme seg ned og skifte vann. Og det sett jævlig langt inne. Så ekkel som denne jævla å dre og drekke flumarinert vann så det faktisk ja, tydeligvis mindre ekkelt enn å dra den fete ræven min ned og opp to trapper. Så vi kjører på, og så får det heller bare være, og dette av underveis, så skyldes det åpenbare en eller annen form for fluerelatert forgiftning. Jeg våkna også opp med et... Altså, jeg våkna klokka 5 I morges. Og det bare sånn det av og til. Jeg vet ikke om det fordi jeg hadde jogget for første gang på flere uker, at liksom jeg... Faen vet, da skal man egentlig sove bedre, men tydeligvis ikke. Så jeg våkna opp klokka 5, og innser etter en halv time at jeg får ikke sove igjen. Står opp og går pisse, sett på en podcast, ligger og hører på den. Og så ligger våken da til fruen sin alarm går klokka 7. Og det så vidt greit nok. Jeg får hørt noen podcaster, og how are you good? Jeg hadde noen tanker, som jeg selvfølgelig glemmer igjen umiddelbart, men det jo ikke så jævla nøye. Det viktigste at tankene var der. Men hun står opp og da sovner jeg. Og så våkner jeg opp, og har faen ikke... Jeg helt tett på det ene øret. Jeg vet faen hva som foregår. Jeg ikke forkjølt. Jeg har ikke en fjerneste anelse. Det fordi jeg begynte å bruke sånne øreplugger mer enn vanlige hodetelefoner? Faen vet, og jeg prøvde å, og det rent inn I øret, men jeg prøvde å liksom vaske inn I der og klemme på det, og kanskje jeg hadde fått vann inn. Jeg var hos frisøren I går, så jeg vet ikke om det noen relevans der, at kanskje når hun vasket håret mitt, så kom det noe vann inn I øret, men det burde det vel gjøre seg til kjenne umiddelbart, og ikke vente til klokka 9 på morgenen. Men uansett, så jeg bare merker nå når jeg spiller inn at ting høres rart ut I hodetelefonene mine, fordi hørselen min halvføka. Men jeg håper det høres atskillig klarere ut i deres vidunderlige ører. Frisøren I går, faen, hun var ferdig, så sier hun plutselig sånn, skal jeg se om jeg øye med? Jeg var sånn, hæ, hva du sa? Unnskyld? Skal jeg trimme øyenbrynene dine? Jeg har aldri fått det spørsmålet før. Men nå jeg tydeligvis blitt en sånn, som å begynne å fucking trimme øyenbrynene. Det skal sies at jeg rev ut et par hår i øreregionen, så det, ting på vei nedover, det har vi jo vestet I god stund. Men øyenbrynene, og skal jeg trimme dem? Jeg må si, jeg har vel ikke noe valg nå. Du ser tydeligvis noe som jeg ikke har lagt merke til. Og øyenbrynene jo en sånn, jeg ser nå på det fucking trynet mitt hver jævla dag, motvillig. Men jeg har aldri lagt merke til øyenbrynene før. Nå det noe jeg må passe på. Begynner dem å se. Og jeg vet ikke om det noe... Det noe genetisk der? Jeg vet ikke hvordan øyenbrynene til farsene Jeg vet ikke hvordan øyenbrynene til beste fedrene mine var. Men nå tydeligvis det en ting som må fikses et par ganger annet hver måned. Men uansett, så det gjorde meg deprimert samtidig som hun klepte meg, så sa hun, du har tjukt hår, og da ble jeg minst glad. Så det sånn, ja, ok, jeg vil heller måtte trimme øyenbrynene og tjukt hår enn at håret mitt tynt, og øyenbrynene mine bare tipp-topp. De tynne, de også. Jeg vet da faen. Men det nye realiteter og nye normaler man må tilpasse seg til. Kontinuerlig. Uansett, det viktigste jeg har å si denne uka at mitt show, Vrangforestilling, mitt show som jeg turnerte gjennom pandemien og frem til desember I fjor, Vrangforestilling, det nå, vi filmet det, I Olavshallen I Trondheim, 26. November I fjor. Det var en liten åpning i pandemien før ting stengte ned igjen. Jeg hadde vel mitt siste show 8. desember, og så tror jeg ting stengte ned 9. eller 10. Men uansett, det var en liten åpning der, så vi fikk filmet showet oppe I Storsalen I Olavshallen. Hans Magne Skar var support. Det var en fortreffelig kveld. Og ja, jeg brukte mye penger på det her. Brukte 350-400 000. Som en betydelig sum kronasjer. Fordi jeg ville at det skulle se bra ut. Og så var det selvfølgelig litt frem og tilbake med ditt og datt, så kan man prøve å selge inn, og det endte opp med at som tidligere, og som egentlig en perfekt løsning, fordi det alt 100% under min kontroll, med hensyn til lengde, og trenger, hvis jeg skal kleppe bort noe, så har jeg kontroll på hva som skal kleppes bort. Jeg klepte bort to vitser, jeg klepte bort en vits om det er pil- og buedrapene i Kongsberg, og så klepte jeg bort en vits om Afghanistan. Og Kongsberg klepte jeg bort fordi jeg bare tenkte den, det var så tids. Jeg vet ikke, det var ikke noe problem å fjerne den, for showet var ganske langt i utgangspunktet. Så den kan jeg bare legge ut, det har jeg tenkt å legge ut på YouTube i dag, faktisk. Og den Afghanistan-greia var på den Latte Live, siste episoden av Latte Live som jeg gjorde. Dere kan se den der, jeg blir sikker å legge ut den også på YouTube. Men uansett, det en og en halv time, det et show jeg stolt av, jeg jobbet hardt med det, og jeg synes det ble jævlig tight og fint. Så, jeg håper så mange av dere som mulig går inn og leier eller kjøper showet på vimeo.com. Jeg begynner å legge en link til showet i show notes, men det koster altså 44 kroner å leie det, og 88 kroner å kjøpe det. Og det er faen meg filmet helt profesjonelt, og det er 4K-versjon, og det er full fuckings pakke. Og for at jeg skal gå forhåpentligvis i det minste i null på det her jævla prosjektet, så trenger jeg at en betydelig andel tusen av dere faktisk gidder å investere og vise at det noe vits i å faktisk filme showene og forevige dem på denne måten. Og uansett så er det jo selvfølgelig, man gjør det like mye bare fordi jeg vil ha et minne av noe du jobber med i et par år. Det opptar ganske stor del av livet ditt, så, og det blir et resultat som du er fornøyd med, så er det jævlig kult å ha det foreviget. Og så er det selvfølgelig reklame når neste show kommer, så kan jeg si hei, sjekk ut det forrige, og så på et eller annet tidspunkt så blir jeg sikkert sett å se tilbake på ting og tenke, ja, jeg gjorde noe et eller annet med det her, med min tid på planeten. Så uansett, showet er ute. Nå skal det sies, jeg la det ut første påskedag, påsketorsdag, langtorsdag, korttorsdag, hva faen enn, forrige torsdag. Og så gikk det ikke så lang tid før jeg fikk tilbakemelding på at det var noen sånne blå striper som dukket opp et par sekunder, 3-4 ganger i løpet av showet. Og det er jo jævlig irriterende. Sånn skal det jo absolutt ikke være. Den feien er nå rettet oppi. Så, her er greia. Hvis du har kjøpt showet eller leid showet og har lyst på en ny fil uten de blå stripen, send en mail til stian@feelgoodistage.no. feelgoodistage.no, så vil dere få en ny fil. Og til resten av dere, jeg håper dere sjekker ut showet, fordi jeg stolt av det, og ja, det føles fortsatt, det føles riktig å bare selge selv på denne måten. Så der er det, vrangforestilling på Vimeo nå, link i show notes. Utenom det, hva skjedde i nyhetsbildet, koranbrenning i Sverige, jeg har jo pratet det temaet til døde, så jeg har bestemt meg for at jeg må bare skifte standpunkt her for å gjøre det nå for jeg støtter de som fyrer seg opp. Jeg synes det er helt uakseptabelt å pakke en koran inn i bacon og brenne den, eller dynke den i urin før du setter fyr på det. Det er ikke miljøvennlig, men det er først og fremst blasfemisk, og det her er ikke greit. Jeg synes det er greit å brenne bibler. Du kan brenne både det gamle og det nye testamentet. Du kan brenne fuckings Bhagavad Gita. Du kan brenne Kama Sutra. Alt utenom Koran kan brennes. Fordi den er i en unik stilling her. Og hvis du brenner Koran, så må du forstå at det kan innebære døden. Det kan det. Blasfemi kan innebære døden. Jeg synes Sissel Wold i NRK har helt rett når hun sier: «Jeg tror at for oss som er så sekulære her i Skandinavia, så forstår vi ikke hvilken forferdelig ydmykelse det kan være for mange religiøse muslimer å se deres hellige bok ødelagt på denne måten, og trakassert med, og brent rett og slett. Vi burde ha lært. Det var en lærepenge for det mer sekulære Vesten, at grenser for ytringsfrihet, og hvor man tråkker på andres religion og hellige verdier. Jeg tror ikke helt man forstår det i Skandinavia, men etter den krisen i 2005 så bør alle forstå hvor ydmyket og trist mange blir når de ser deres hellige bok bli brent.» Ja, så nå må vi ha forståelse for det. Hvis noen blir ydmyket og trist, så må vi snu helt om på et av de mest grunnleggende fundamentene ved våres jævla sivilisasjon. Så der det. Slutt på koranbrenning. Andre bøker, brenn i vei. Darwin, kjør på. Artenes opprinnelse kan brenne i helvete. Alt annet enn koran kan brennes. Det selvfølgelig en helt fucking absurd verden. Nok en gang. Hvorfor gir dem den der helvetes intellektuelle amøba fra Danmark det eneste han vil ha? Det eneste han vil ha. Jeg mener, det slutter aldri å forbløffe meg at noen kan stå og si de her folkene fucking rabiate, voldelige fanatikere, og så oppfører de seg som rabiate, voldelige fanatikere. Og selvfølgelig, jeg tviler ikke på at det kan være kriminelle gjenger involvert, og alt det der fanskapet, og de sosioøkonomiske forklaringer, og bla bla bla. Jeg skjønner det, men helvete heller, Sissel Wold. Skal vi i det sekulære, vi skal da være så inn i helvete glad for at vi ikke tar og setter overveldende fokus på hvor trist og leise noen blir. Hva er det fuckings er det du oppfordrer til, kjæring? Helt jævla sinnssykt. Noen delte en sak på Facebook, jeg tror det var der jeg plukket opp fra Vice, om at 88 stykker i Pakistan er nå dømt for å ha lynsja en fabrikksjef fra Sri Lanka, lynsja han og tatt et bilde med hans brennende lik. Hvorfor? Blasfemi. Noen hadde satt opp noe fuckings, vi ser hva var det for noe, noe klistremerker med Muhammed sitt navn. Ja, skal vi se, earlier that day, altså samme dag, tidligere på dagen han ble drept, rumors that he had committed blasphemy by tearing stickers bearing the sacred name of the Prophet Muhammad had spread across the factory, leading to a large protest outside of its gates. Fearing for his safety, he climbed to the roof, hoping to escape, but the rioters forcefully dragged him onto the street where they beat him to death. Så det å avbilde Muhammad er no-no, men det å henge opp klistermerker med navnet hans, det er helt greit. Og så er det vel noen som tenker, det her er jo tagging på fabrikkområdet, så han prøver å fjerne de her klistremerkene. Og hva skal man gjøre da? Jo, det eneste logiske som Sissel Wold ville sagt, altså vi forstår ikke hvor såret og trist noen blir når de får klistremerkene med profeten sitt navn fjernet fra veggen. Altså, da er det jo, altså da må vi i det sekulære Vesten bare forstå at da dreg man blir så trist og lei seg at da dreg man noen ut på gata og slår dem ihjel og tar en selfie med like deres. Sånn er det bare. Ok? Det må vi i det sekulære Vesten bare forstå. Og hvis noen synes denne sammenligningen mellom det som har skjedd i Sverige og det som har skjedd i Pakistan her er tendensiøs, hva tror dere demonstrantene hadde gjort med den danske dåren hvis de hadde fått tak i han? Er det mulig at noen hadde slått han ihjel? Absolutt. Og hvis de først hadde slått han ihjel, er det mulig at noen hadde tatt en selfie med like hans? Det tror jeg. Men sånn er det bare. Vi må bare forstå at man kan bli så trist og leise at man torturerer ihjel mennesker og tar en selfie med like deres. Fy faen i helvete. Hvis begrepet sivilisasjonskamp skal ha noen form for betydning, så er det vel når det kommer til akkurat det her fanskapet. Og hvor la de ut? Jeg går ut ifra hvis de, når de tok det selfieen med like, det står ikke hvor de delte det på sosiale medier. Facebook og Instagram vil vel ta det ned, men Twitter går jeg bare sterkt ut ifra, vil jeg latt det være oppe. Fordi, det er sånn Twitter er. Hvordan Twitter blir hvis Elon Musk tar over, det må jo gudene vite. Men helvete heller, denne debatten. For det er en ting, jeg har ingen, altså Elon Musk, jeg synes han er en creepy faen, og det er ikke bare på grunn av, virkelig ikke, egentlig ingenting med autismespektret som gjør, det er bare det at han har en så jævla mørk undertone. Jeg blir aldri å glemme når han var hos Rogan og pratet ned hvor farlig covid var tidlig i pandemien, fordi han hadde lyst til å åpne de jævla fabrikkene sine. Da hadde ingenting med hva han egentlig mente, eller vitenskapen gjør. Det hadde med at han ville åpne Tesla-fabrikkene sine, ikke sant? Men uansett, han hadde et intervju, et timeslangt intervju på TED nå, hvor han virkelig står frem som en ytringsfrihetsfundamentalist, og podcasten The Fifth Column, som jeg har pratet om mange ganger, som jeg liker veldig godt, de pratet om det, og de hadde sett intervjuet, og de var sånn, ja, hva, hvordan kan du se på denne mannen som en trussel? Hva problemet med Elon Musk? Han sier jo at han støtter ytringsfrihet, hva galt med det? Ja, ja, han sier det. Han sier i intervjuet at han patologisk opptatt av sannhet. Elon Musk patologisk opptatt av sannhet, og også en ytringsfrihetsfundamentalist. Og han har lyst til å berge Twitter, fordi det undergraver demokratiet vårt. Vel, han så sinnssykt opptatt av ytringsfrihet, når det går ut over han selv? Ting tyder jo på, på at det ikke stemmer. Jeg mener, han har jo gått etter, han jo notorisk når han blir illsint og fucking plager sine egne ansatte. Og han har jo gått etter en fyr som la ut en YouTube-video, en som jobbet på Tesla, men la ut en video med sin egen Tesla-bil, og ingenting var filmet inne på fabrikken, hvor han satt spørsmålstegn med noe bremsesystem eller et eller annet. Ja, Elon Musk går etter han. En eller annen fyr la ut en blogg hvor han hadde noen negative omtaler om Tesla-aksler. Da kontaktet Elon Musk han og truet han med søksmål. Ikke sant? Det det her mektige folk med oppblåste ego gjør. Men hvis du først holder på den måten, så det vel veldig vanskelig å samtidig si at du patologisk opptatt av sannhet. Eller noen form for ytringsfrihetsfundamentalist. Det var en journalist som kritiserte en eller annen Tesla Model X launch. Da ringte Elon Musk han opp personlig og kansellerte denne ordren denne personen hadde for denne fucking bilen. Ok? I tillegg så han jo kjent for å være illsint og... Jeg bare fant det på The Guardian her. Black workers accused Tesla of racism for years. Now California is stepping up. Det høres jo for så vidt bra ut. Hvorfor var det her linket som noe negativt? Ja, det står bare at det lang tid med anklager om rasisme på Tesla-fabrikker. Ja. Ja, hvis de tar tak i det, så er det bra. Det som ikke bra jo, Tesla employees, det fra Insider, Tesla employees were reportedly told not to walk past Elon Musk's desk because of his wild firing rampages. Han en sånn en. Det en dårlig dag, så jeg bare sparker folk i hytt og pine. Fordi jeg en ytringsfrihetsfundamentalist. Hei, det mye ytringsfrihet å få lov å sparke der bare fordi jeg en fucking dårlig dag. Poenget mitt det et eller annet så jævla eksepsjonelt narsisistisk med ideen om at jeg skal bare kjøpe opp hele... Altså, det her selskapet, han sier at det her selskapet ødelegger demokratiet. Så jeg skal kjøpe opp hele selskapet. Jeg skal ha full kontroll av selskapet, for jeg skal redde demokratiet. Hvordan folk det som sier det? Det er kun jeg som kan ordne opp i det her. Ja, det mange som har sagt det. Ingen av dem har vært gode mennesker, eller ytringsfrihetsfundamentalister, eller for ikke snakke om patologisk opptatt av sannhet. Det så jævla pissprat. Jævla pissprat. Og jeg blir bestandig skeptisk når, når du liksom ser de her skillelinjene, hvor libertarianere og folk på høyre siden støtter Elon Musk, og de på venstre siden går etter han. Jeg aner ikke hva sannheten er. Men fucking Elon Musk en creepy faen uansett. Det ingen jævla tvil om. Ingen tvil. Og hvis han tar over hele Twitter, og det blir et fantastisk høyborg som berger demokratiet, så skal jeg si, jeg tok feil der. Tok feil der, sånn det bare. Av og til må man si jeg tok feil, av og til må man be om unnskyldning. Det var fint at Støre ba om unnskyldning nå til skjeve. Og jeg prøvde å gjøre en sånn... fordi jeg bare regnet med når Støre gikk ut, og selvfølgelig helt på sin plass, og 50 år etterpå be om unnskyldning for statlig overgrep mot homofile. Statlig overgrep mot de umoralsk marginaliserte gruppe som ikke hadde gjort noen verdens ting galt. Ikke sant? Så jeg bare lå ut på Twitter, for jeg tenkte at dette jo et så åpenbart poeng. Fordi det var jo en fra Venstre som, skal vi se, hun stilte spørsmål. Jeg har linken her, skal vi se. Bare så jeg har alt på det regnet her. Jeg skulle tatt seg ut, om jeg ikke hadde fotnotene i orden. Skal vi se her. Ingvild Vetrehus Torsvik, stilte skriftlig spørsmål til statsministeren, hvor hun skriver... om statsministeren og spør, vil statsministeren på vegne av regjeringen beklage til alle mennesker I Norge som over flere år har blitt utsatt for systematiske lovbrudd av politi og påtalemyndigheter i mindre alvorlige narkotikasaker? Enkelt og greit. Vil statsministeren beklage menneskerettighetsbrudd, systematiske menneskerettighetsbrudd av politi og påtalemyndigheter? Støres svar, nei. Det egentlig det han sier. Regjeringen tar denne saken på høyeste alvor. Det også forsikret meg om at både politidirektøren og riksadvokaten gjør. De to etatene samarbeider godt om tiltak for å sikre at det ikke skjer feil på dette området. Det som viktig nå å forebygge at dette ikke skjer igjen. Tenk at det skal være så vanskelig. Og bare si unnskyld. Tenk at det skal være så vanskelig å behandle de som utsatt for systematiske lovbrud av politi og påtalemyndigheter I mindre alvorlige narkotikasaker. Tenk at det så vanskelig å si unnskyld til dem. Når det ikke vanskelig å si unnskyld til homofile og lesbiske, som har blitt kriminalisert og ansett som sinnssyk av det offentlige Norge, frem til fuckings rett før jeg ble født. Men det klart, det lettere å be om unnskyldning for noe, om noe som skjedde 50 år siden, enn noe som skjer nå. Det lettere å be om unnskyldning for noe du ikke kan noe for, og ikke kan forandre på, enn å be om unnskyldning for noe som du I de fulle makt til å endre. Oi, 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 verden da, folkens. Verden. Hva skal man gjøre? Stopp toget eller båten. Det kan ikke være stopp båten jeg vil ha. Da fordrer det jo at man ligger til land, og da jo båten stoppet uansett. Hva det man skal stoppe fordi du vil av? Det toget? Hva med bussen? Uansett. Jeg vil fuckings av. Det så jævla. Og jeg la ut den så... Jeg la ut på Twitter, for jeg tenkte, den der sammenligningen jo så åpenbar at det garanterer millioner av mennesker som har... Så jeg bare kommer med den, så jeg skriver, hva faen var det jeg skriver? Jeg skriver vel det jeg egentlig sa, jeg skriver bare sånn, faen var det jeg skriver? Jeg skriver, så Jonas Gahr Støre tagget han selvfølgelig, så han skal se det. Så Jonas Gahr Støre klarer faktisk å be om offentlig unnskyld for statlig overgrep mot en marginalisert gruppe. Da du underforstått at det her jo en dog whistle til narkotwitter. Jeg går ut fra alle skjønner hva jeg mener, men det selvfølgelig ikke alle som skjønner. Han bare, ja, det jo mange andre som har bedt om unnskyldning, og selvfølgelig klarer han å be om unnskyldning. Hva problemet med? Og det klart han skulle be om unnskyldning, du homofob? Jeg bare, fuckings, det her var jo en referanse til politiet sine lovbrydende. Jeg sa, ok, whatever. Jeg tar selv kritikk. Jeg ber om unnskyldning for at jeg var så vag og utydelig. Så sånn det. Eller så en ganske interessant sak, jeg har den ikke foran meg her, men fra klassekampen om en som heter Kajsa Ekman, en svensk journalist som fikk sparken, fordi hun visst nok ikke klarte å sette hovedfokuset sitt på at Russia Today en propagandakanal. Hun hadde vel skrevet på, altså det her var, ganske sikker på at det her var måten, det var fremstilt på, se om den ligger nå bare på nettsiden, for jeg har ikke selve aviser tilgjengelig akkurat her. Ja, uansett, jeg ganske sikker på at det som skjedde var at hun hadde kommentert på Instagram at Jimmy Åkesson, lederen for Sverigedemokraterne, ja, den svenske versjonen av han danske dildoen, hvis navnet skal forbigås I stillhet, fordi jeg kommer ikke på hva han heter, Palu, whatever, Paludan. I hvert fall, hun her da, journalisten, Kajsa, hun skrev noe sånt som at hovedproblemet med Jimmy Åkesson, det han burde kritiseres for, vel at han en rasist, og ikke hvordan, for Jimmy Åkesson var intervjuet på Russia Today, og hun svarte at hovedproblemet vel at han en rasist, ikke at han intervjuet på Russia Today. Og så mente mange at hun hadde trivialisert og ikke anerkjent det faktum at Russia Today russisk propaganda, og bla bla bla. Og det det jo, uten tvil. Men det fikk meg virkelig til å tenke, nå når vi nå noen fucking måneder inn I denne krigen, jeg lurer på om Russia Today, deres forsvar for det Russland holdt på med I Ukraina, om det noe verre enn det CNN holdt på med under Irak-krigen. Og igjen, det jo det jeg ofte prater om, whataboutism, men av og til har whataboutism sin plass. Jeg tror CNN var akkurat like jævlig. Jeg husker at jeg pleide å se på CNN, og det var sånn... Men det gjaldt jo amerikanske medier generelt. Ukritisk fremstilling av at vi går inn for å fjerne Irak sine masseødeleggelsesvåpen. Det var så ren propagandalinje som du faktisk kunne få det. Og det var noen få stemmer som slapp til med kritiske blikk, fortsatt innenfor rammen av hva som akseptabel kritikk av essensiell krigsforbrytelse, aggressjonskrig. Jeg tipper Russia Today, og det har jeg lest enkelt plass, at av og til så slipper det til folk som er kritiske, men innenfor rammen. Ofte er kritikken bare, kritikken kan være, vi er ikke hardcore nok i Ukraina. Og de stemmene fant jeg selvfølgelig etter hvert i vis-a-vis USA og Irak også. Men det fascinerende. Du mister, hun var det vel i freelance-stilling, men uansett, da begynner det å bli litt sånn kvelende konsensuskrav når det kommer til journalistikk. Sånn at det er liksom ting man kan... Sånn at jeg hørte på et intervju med Noam Chomsky om Ukraina, og det mye av det han sier som irriterer meg. Mens jeg sitter og gjør noe annet, så hører jeg på intervjuet, og så plutselig sier han, ja nei, i Donbass-regionen så har det vært... rundt 15 000 dødsfall, 15 000 drepte, og det meste av de militære handlingen var initiert av ukrainere. Så jeg sa, hva i faen som foregår? Så jeg bare, hva er det han sier nå? Så jeg måtte spole tilbake, men da snakket han om 2014 frem til invasjon. Og det har jo vært krig i det østlige Ukraina i 8 år, før denne krigen. Men samtidig, Chomsky er liksom helt ute av stand til å han tar i hvert fall ikke for seg at han sier liksom, ja, men altså, vi, i stedet for å fokusere på hva som foregår inn i Putins sitt diabolske hode, så burde vi kanskje heller se på Vestens rolle og NATO-utvidelse, alt det der. Men på ingen tidspunkt har han noen form for forståelse for, eller interesse for, at kanskje russerne har geostrategiske interesser og imperialistiske ambisjoner utenfor egne landegrenser, på samme måte som USA, bare i mindre skala, fordi USA er mer mektig, og USA vil være, som jeg alltid sier, regional stormakt, mens USA er global stormakt. Men det er jo de samme motivasjonene. Du trenger ikke å gå inn i det diabolske hodet til Putin. Kanskje på den samme måten som du har institusjonelle analyser av amerikansk utenrikspolitikk, så kan du gjøre det samme med Russland vis-a-vis nærområdene sine, men det er liksom helt fuckings utenkelig. Helt utenkelig. Og det plager meg når ukrainerne bare blir en slags en jævla brikke i spillet. På samme måte som den oppfatningen jeg hadde lenge om liksom at, det kuppet mot Janukovic i 2014, det var jo instigert av CIA og alt det der. Ja, nei, kanskje det ukrainske folk faktisk hadde et ord med i laget. Kanskje de ville ha i retning vestover, kontra en nærmere innlemmelse i det russiske økonomiske systemet, fordi de så at det er mer fruktbart vestover. Alt er ikke fucking USA. Igjen, det går tilbake til det som man kaller left-wing American exceptionalism, som virkelig er en greie, hvor alt i bunn og grunn må handle om Washington. Ikke sant? Og da er du... Da kan du fort havne i fucking Steigan-nivå. Så ja, nok om akkurat det. Påsken, og stille og rolig. Hadde et par show, testet ut litt ting på Salt i Oslo. Det var faen meg, det var en gøy kveld, fordi det var ganske mye, det var mye folk der. Jeg hadde faktisk ærlig talt regnet, en av grunnene til at jeg sa at jeg hadde lyst til å være med på det showet, at jeg regnet med at det kom til å være skikkelig glissent. Så jeg tenkte lave skuldre for å teste ut litt ting. Men det var jo faen meg fullt hus og strålende stemning. Og jeg skulle på sist, og det var en komiker på før meg som avsluttet med å danse, og det var jo stemningen helt vild. Så jeg tenkte, ok, hvordan i helvete skal mitt materiale om nynazister i... på russisk og ukrainsk side i krigen funker akkurat nå. Men det gikk overraskende bra. Det var liksom så bra stemning at jeg fikk litt flyt på ting, og det hjelper. Det er en ting å liksom gå opp på prøverøret og bare teste ut ting, og av og til er det stille, og av og til er det respons. Men av og til når du bare kommer, når det bare er et vanlig show, og det er fucking god stemning, og du bare tør å gøtse på at jeg skal teste de nye tingene, uansett om de stirrer tomt på meg. Og det funker. Så... Ja, da fikk jeg atskillig mer trua på et par nye tanker jeg har. Så det var deg. Jeg var på en misfornøyelsesbar dagen etterpå. Og ja, jeg tror det, det var gøy, men det var min syke var, jeg tror jeg sparer det faktisk til noe jeg har lyst til å prate om på scenen. Men la oss si at jeg ikke den beste til å dosere mikrodosing. I hvert fall, så det var gøy, og jeg fikk testet ut litt ting og alt det der, og så... Ja, så våknet jeg opp på torsdag og var i ræva form, og med en gang jeg våknet opp så tenkte jeg sånn, ok, det her ikke gårdagen. Det her ikke noe bakfølge, det her noe annet som galt. Følte meg ganske jævlig shabby. Husker jeg var på badet, og så plutselig så ser jeg bare at jeg hadde 120 i puls, og det jævlig mye til at jeg bare står der. Og så ser jeg at jeg knallrød i trynet. Og da var jeg sånn, fuck, det her er et eller annet som galt. Og så ut på kvelden fikk jeg feber, og lå rett ut, og tenkte, fuck, jeg får influensa, det covid, det omgangssyke, men det var ikke noe kvalm, hva faen. Og fredag lå jeg bare rett ut. Jeg lå hele jævla dagen. Og endte opp i et sånt jævla BTK rabbit hole, altså han bind, torture, kill. Han morderen som er begynt å dukke opp i siste sesong, er det vel serien Mindhunters, som jeg faen håper kommer tilbake på Netflix, for det er jo noe av det aller, aller beste de hadde. Men lever enda, men grusom seriemorder, og ekstra creepy, fordi han bare var en familiefar. Bare en vanlig fyr. Og det ligger altså på YouTube. Det her ligger jeg og ser i fev. Altså, det her sier noe. Kan man se noe hyggelig? Kan man bare fucking nyte human resources, eller se ferdig F is for family, eller et eller annet som bare kobler deg av fra livets grusomheter. I stedet så legger jeg meg ned, først så ser jeg en dokumentar om BTK, og så på YouTube ligger hele innrømmelsen hans. Det en time hvor han går gjennom alle drapene sine. Og det faen meg noe av det mest creepy faenskapet jeg noen gang har sett i hele mitt liv. Fordi han er altså så... Han det er som en døll fyr som forteller om hva han hadde til middag. Det er, hva er det på norsk? Spine chilling. Det er sånn, du får frysninger dypt inn i sjela, og du får virkelig den realiseringen, særlig hvis du har feber, at fuck, du vet aldri hva som foregår i høyet på et annet menneske. Du vet ikke, han her fyren var en fucking sadistisk barnemorder. Og han virker, så jeg vet jo, basert på alle de folkene, men mange, liksom det, Ted Bundy var charmerende, så Jeffrey Dahmer var bestandig rar og creepy i barndommen, og det bestandig etter henne, men han her bare en fyr. Vanlig middelalderens døll kuk, som i tillegg var en fucking helt hinsides jævlig sadist. Grusomt. Men, og så selvfølgelig, når jeg først var der, hva gjør jeg resten? Jeg ser hele første sesongen av True Detective om igjen. Fordi den har liksom festet. Jeg hadde bare sett den en gang, sånn selvfølgelig når det kom ut, og tenkte, det her er topp tre av alle serier gjennom tidene for meg. Jeg mener, fucking Rust er Matthew McConaughey-karakteren er liksom... Ja, hvis du ser han så skjønner jeg selvfølgelig at jeg elsker han av hele mitt hjerte, men det er liksom bare Rustin Cole er faen meg, jeg må kjøpe når vi flytter den neste år så må jeg kjøpe en ny fuckings jeg må ha en innrammet plakat av Rustin Cole på veggen. Noen annen vil være en parodi på eksistens, men det var fortsatt dritbra, helvete jeg digger det. Og jeg må si, avslutningen av det her, man kan ikke ha en spoiler alert på en serie fra 2014, men spolen er frem 30 sekunder. Jeg kan huske at når jeg så den, så ble jeg skuffet over at Rustin Cole hadde den nær døden opplevelsen, som liksom gjorde at han så litt lysere på ting, og han så datter og kona og alt det der. Nå når jeg så det om igjen, helt annen oppfatning. Jeg synes det var en dritbra slutt. Diametralt motsatt opplevelse av slutten. Jeg synes den virker cheesy og som en sellout. Nei, nå snudde det liksom til hvor Rustin Cole prøvde å liksom, McConaughey plutselig prøvde å gjøre Woody Harrelson litt mer optimistisk. Jeg vet ikke, det var såpass kort. Det virker ikke, jeg synes ikke det virker påtatt eller noe sånne fucking Hollywood piss i det hele tatt. Jeg synes ikke det var sånn, det er ikke som om ikke det her er noe av det mørkeste fanskapet som noen ganger lagde uansett. Jeg likte slutten, jo. Så man kan virkelig, hvis du har en eller annen serie som du har eller filmer nå, som du bare har en sånn kraftig formening om at, det var dritbra, men det var kanskje ikke, gi deg en ny sjanse, så vet du faen ikke før du det kan hende at oppfatningen de forandrer seg. Utenom det, så gjorde jeg noe annet. Jeg gjorde podcasten Skravle klassen I påsken. Fordi Sturla Haugsgjerd, som driver den podcasten, hadde maset ganske mye, og jeg har hørt noen episoder I den podcasten, og har likt dem. Men han gjorde en episode med Paul Steigan, rett før jul, hvor jeg skrev noe ganske krasst på Instagram, som jeg la ut som en story om den episoden. Og så kontaktet Sturla meg, og så, det mulig jeg nevnte det her før, men så hadde vi en frem og tilbake, og så skrev Sturla, det ikke rart at vi har en så hyggelig tone oss imellom, mens når den liksom skal kommunisere offentlig via andre, så blir det så mye krassere og sånn. Så jeg var sånn, det et godt poeng. Så han ville prate litt om det, og vi snakket om det, og fucking gudene vet hva, Emma Sarna. Han jo en mann full av ord. Så den kommer vel neste uke, så dere kan sjekke ut det hvis dere vil føle for det. Men det synes han hadde forventet at det her skulle bli litt mer anspent på et eller annet vis. Jeg sa, det ikke noe bad blood mellom oss I det hele tatt, så la oss nå bare prate. Så ja, hvis dere har noe interesse for, den kanskje veldig, den for nisjefolk som veldig interessert I intellectual dark web og stigende debatten og alt det der fanskapet. Men uansett. Ja, så ellers, I kveld, fra, når det er spilt inn, det eneste av dere som får denne episoden I dag, jo folk på Patreon. Og hvis dere vil ha reklamefrie episoder av podcasten, I tillegg til masse andre bonus-snacks, og nå snakker vi snacks, det ligger noen snacks der inne. Så reklamefrie episoder, bonus-episoder og snacks. Så kan dere gå inn på patreon.com/dagsoras og signe opp der. Det tre forskjellige medlemsnivå. Jeg differensierer ikke innholdet, hva folk får basert på hvor mye de villige til å betale. Alle får det samme, men det kult å ha tre forskjellige nivåer, alt dette hva folk føler for. Så patreon.com/dagsoras. Ja, hva på vei til å si noe annet? Jo, poenget mitt at I kveld, skal være support for Hans Magne Skar. I kveld har Hans Magne omsider premiere på showet sitt rett I penale. Og takk for bra tilbakemeldinger på den episoden jeg gjorde med Hans Magne før påske. Jeg synes det var en jævlig fin prat, og han jo absolutt et av mine favorittmennesker. Så I kveld har jeg åpnet opp for han. Dere på Patreon hører det muligens I tide, men resten av dere, hvis dere hører det på fredag eller lørdag, så har Hans Magne showet på nye scene klokka 21, torsdag, fredag, lørdag, rett I penale, kommer til å bli helt fuckings gull. I helga så jeg på Nygårdsjøen, I Gildeskål kommune, og Halsa, hvor I faen enn det begge sør for Bodø. Altså Nygårdsjøen, der har jeg vært en gang før, jeg husker jeg hadde prøveshow, eller jeg hadde noe etter annet prøveshow, liksom alt utenom fucking selve showene, liksom, man setter opp en turné, jo prøveshow, men jeg husker jeg var der sammen med en komiker som heter Lars Petersen for noen år siden, og det var interessant å være tilbake på Nygårdsjøen, for det første fordi det veldig nært Sandnessjøen. Nei, Sandnessjøen. Sandnornøy, for faen, der fruen kommer ifra. Og arrangøren på det her showet, på Nygårdsjøen, Stian, han faktisk grunnen til at jeg og fruen sammen, fordi jeg traff fruen via Stian. Han hadde fest, og der var hun, og så gikk det sånn som det gikk, sakte men sikkert. Men, så det gleder jeg meg jævlig til. Nygårdsjøen på fredag, og Halsa på lørdag, sammen med motherfuckings Kevin Kildahl, og motherfuckings Henning Bang. Det eneste jeg hangt meg opp I. Hvordan I faen våger de å skrive tre komikere fra tre forskjellige generasjoner? Hvordan I helvete vi tre forskjellige generasjoner? Ikke jeg og Kevin Kildahl I samme jævla generasjon? Jeg 11 år eldre enn han. Vi da ikke I forskjellige fuckings generasjoner. Jeg kunne vært faren til Henning. Men hvis jeg skulle være faren til Kevin, så måtte jeg faen meg være tidligere utviklet og charmerende I ung alder. For å si det mildt, for at jeg skulle klart å presse ut en liten skalla skjegget jævel I en alder av 11 år. For det tror jeg ikke går. Vi ikke forskjellige, det ikke tre forskjellige generasjoner den kvelden. Men det får du så være, det ikke poenget. Det kommer til å bli en strålende jævla kveld, og jeg gleder meg som helvete. Utenom det, husk nå for faen å sjekke ut vrangforestilling på Vimeo. Jeg setter veldig pris på om dere gjør den lille investeringen. Jeg tror dere vil synes det verdt det. Så, et par tips helt på slutten. Jeg vil anbefale podcasten Knowledge Fight, som en podcast om Alex Jones, av to stykker som følger han veldig nært. Han ene var faktisk involvert I rettssaken mot Alex Jones nå, og de har blant annet en greie hvor de går gjennom hele Alex Jones sitt vitnemål I forbindelse med det søksmålet mot han av noen av familiene til unger som blir drept på Sandy Hook, skolemassaken, grusomme saker. Men hvis dere interessert I Alex Jones og hans faktisk galskap, de to som driver den podcasten jævlig smarte og mye bra analyser om, og ofte intervju med interessante folk, og jeg skal akkurat begynne å lese I bok om Sandy Hook og Alex Jones, fordi jeg har noen vitse ideer. Men uansett, podcasten Knowledge Fight, jeg så dokumentarserien om sider, så jeg drapet I Akebakken. Veldig bra og forstyrrende, og nok en gang bare, hva I faen, hvordan måte det politiet avhører folk på, avhører unger på? Det er fuckings, ja, det en forstyrrende dokumentar, og jeg skjønner ikke hvordan jeg politifolkene lever med seg selv. Jeg kan ikke forstå tanken på, ja, men vi må bare oppklare det her. Og så fremst ingen klager på oppklaringen, så gir vi faen I å følge opp åpenbare andre spor og vitneobservasjoner som kan være veldig interessant. Det ganske, ganske sprøtt. Ja, ja, og så jeg nødt til å stekke folkens, men sjekk ut drapet I Akebakken, og sjekk ut filmen X. Helvete, jeg digger den. Oh, liksom, det mye ræva på horror-slasher-fronten, men altså, når jeg tar I vest en film med X, faen for en. Jeg storkoset meg så inn I helvete. Det var en fryd fra start til slutt. Jeg mener, bare ideen om at noen skal spille inn en pornofilm, og så blir de slakta. Det perfekt. I tillegg det en sånn åpenbar, hva man skal si, det sånn, Det en symbolikk I filmen som veldig tydelig om nyt livet mens du har det, og pul mens du kan, før du blir brutalt drept. Så sjekk ut filmen X. Jeg synes I hvert fall at den var en sann jævla fryd. Det var det jeg hadde denne uka, folkens. Vi høres snart igjen. Tjo! Og motherfuckings hei. Moderne medier.